sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul Scripturii. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt Gabriel
și Gertrud Radu. Titlul studiului este
Pasaje care se contrazic.
Iar versetul de memorat îl găsim în Ioan 5 cu 39.
Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine.
Petru ne avertizează. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Pavel ne îndeamnă și el. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Prin urmare, ar trebui să analizăm nu doar acele pasaje care pot fi explicate ușor în acord cu convingerile noastre, ci să abordăm și pasajele care sunt de obicei folosite pentru a da o învățătură diferită de ceea ce credem noi. Să urmăm exemplul inspirator al lui Isus. Citez. Hristos însuși n-a lăsat nerostit niciun singur cuvânt din adevăr, dar l-a rostit întotdeauna cu iubire. El n-a fost niciodată aspru, n-a rostit niciodată în mod inutil vreun cuvânt sever, niciodată n-a provocat unei inimi sensibile o suferință nenecesară. El n-a criticat slăbiciunea omenească. Am încheiat citatul. Citat din cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 353 de Ellen G. White.
De înțeles, pasajele provocatoare folosite de unii ca să justifice noțiunea de nemurire naturală a sufletului ar trebui să ne întărească propriile convingeri și să ne ajute să răspundem cu bunăvoință celor care pun sub semnul întrebării învățătura Bibliei. Bogatul și Lazar.
Întrebarea întâi. De ce pasajul din Luca 16 cu 19 la 31 nu este o descriere literală a vieții de dincolo?
Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zărcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau să-i lingă bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de înger la sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat. Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit de văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în ziua ta, în viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul i-a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.
Unii teologi sugerează că pasajul din Luca 16 cu 19 la 31 ar trebui interpretat literal, și anume ca o descriere a stării morților. Dar această perspectivă ar duce la numeroase concluzii nebiblice și ar contrazice multe pasaje pe care deja le-am analizat. În primul rând, ar trebui să admitem că raiul și iadul sunt suficient de aproape cât să permită o conversație între locuitorii lor. Ar mai trebui să presupunem și că în viața de după moarte, în timp ce corpul zace în mormânt, rămâne o formă conștientă a sufletului care are ochi, un deget, o limbă și care simte până și setea. Dacă aceasta ar fi o descriere a stării omului în moarte, atunci cu siguranță raiul nu ar fi un loc al bucuriei, fiindcă cei salvați ar putea să urmărească nesfârșitele chinuri ale celor dragi pierduți și chiar să dialogueze cu ei. Cum ar putea o mamă să fie fericită în rai în timp ce se uită la agonia continuă a iubitului ei copil din iad? Într-un asemenea context, ar fi practic imposibil de împlinit promisiunea lui Dumnezeu că nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere din Apocalipsa 21:4. Din cauza unor astfel de incoerențe, mulți teologi moderni consideră narațiunea despre Lazar și omul bogat drept o ilustrație în care nu toate detaliile pot fi interpretate literal. George E. Ladd, deși nu este adventist, pare să fie adventist când afirmă că această povestire a fost probabil o parabolă cu elemente împrumutate din gândirea iudaică a vremii și nu are scopul de a transmite nimic despre starea morților. Citat din cartea Eschatology in the New Bible Dictionary, Edermans, 1962, pagina 388. Pilda bogatului nemilostiv prezintă un contrast izbitor între bine îmbrăcatul bogat și un sărac numit Lazar, plin de bube. Pasajul transmite că 1. Statutul și recunoașterea socială din prezent nu reprezintă un criteriu pentru răsplata viitoare. Și 2. Destinul veșnic al fiecărei persoane este decis în această viață și nu poate fi schimbat în viața de dincolo.
Ce mesaj ar trebui să ne însușim din cuvintele tare ale lui Iisus cu privire la autoritatea Bibliei și modul în care ne raportăm la ea, descoperită în Luca 16:31, unde spune: Și Avram i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Astăzi vei fi cu mine în rai.
Unul dintre textele biblice cel mai des folosite pentru a dovedi că sufletul este nemuritor e Luca 23:43. Ascultă-l în mai multe traduceri și versiuni ale Bibliei și vei observa că aproape toate îl redau la fel, dând impresia că exact în ziua în care a murit Iisus, el și tâlharul au fost împreună în rai. Nu ar trebui să fim surprinși, deoarece aceste traduceri sunt realizate de specialiști care cred în nemurirea naturală a sufletului. Dar este aceasta cea mai bună traducere a textului? Întrebarea a doua. Compară Luca 23:43 cu Ioan 20:17 și Ioan 14:1-3. În ce mod promisiunea făcută tâlharului pocăit de pe cruce ar trebui interpretată în lumina cuvintelor lui Iisus adresate Mariei Magdalena și a făgăduinței făcute ucenicilor? Să ascultăm aceste trei pasaje. Luca 23:43.
Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai.
Ioan 20:17.
Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru.
Ioan 14:1-3.
Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
Supoziția că Isus și tâlharul au mers în rai în aceeași zi contrazice cuvintele lui Isus adresate Mariei Magdalena după înviere, care transmit că el încă nu mersese în prezența Tatălui în cer. Această idee greșită, și anume că Isus și tâlharul pocăit au mers în cer în aceeași zi, mai contrazice și promisiunea făcută de Isus ucenicilor că aveau să fie luați la cer abia la a doua sa venire. Problema în Luca 23:43 este dacă adverbul astăzi, în greacă semeron, determină verbul care vine după el, a fi, sau pe cel dinaintea lui, a spune. Wilson Paroski admite că, gramatical, este practic imposibil de stabilit alternativa corectă. Citez. Luca însă are tendința clară de a folosi acest adverb legat de verbul care este în fața lui. Acesta este cazul din 14 din cele 20 de folosiri ale lui Semeron în Luca și în Faptele Apostolilor. Am încheiat citatul. Citat din The Significance of a Comma, An Analysis of Luca 23:43 în Ministry iunie din 2013, pagina 7. Așadar, interpretarea cea mai firească a versetului 43 din Luca 23 ar fi: adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. Formularea "îți spun astăzi" evidențiază relevanța și solemnitatea afirmației: vei fi cu mine în rai. Pe scurt, Iisus îi promitea tâlharului, chiar atunci și acolo, că avea să fie mântuit. De altfel, versiunea EDCR a Bibliei Cornilescu redă astfel într-o notă acest text: adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai.
Să ascultăm Luca, capitolul 23, versetele 39-43. Unii din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt a înfruntat și i-a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. În ciuda păcatului său, a faptului că nu avea nimic de oferit lui Dumnezeu, tâlharul pocăit i s-a promis viața veșnică în Hristos. În ce fel acest episod transmite marele adevăr al mântuirii doar prin credință? În ce privințe suntem și noi exact ca acel tâlhar? În ce fel ne deosebim? Să mă mut și să fiu împreună cu Hristos.
Să ascultăm următoarele două pasaje, Filipeni 1:21-24.
Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup.
1 Tesaloniceni 4:13-18.
Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți cu toții împreună cu el, cu ei în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
Când se aștepta Pavel să fie cu Hristos și cu Domnul? Pavel era mânat de pasiunea de a trăi în Hristos, acum și cu Domnul Hristos după a doua sa înviere. Nici măcar moartea nu putea să-i smulgă certitudinea că îi aparține Domnului său. Citește argumentele lui în Roman 8 cu 38 și 39.
Căci sunt bine încredințat, căci nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Și Roman 14 cu 8.
Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.
Cu această certitudine în suflet, Pavel se referea la credincioșii decedați, drept cei ce au adormit în el, în Isus, și care vor fi înviați la a doua venire a lui Isus, ca să primească viața veșnică. Prin exprimarea dorinței de a se muta și a fi împreună cu Hristos, a vrut Pavel să spună că, după ce murea, sufletul lui avea să se mute și să trăiască în mod conștient cu Hristos? Nici de cum! În acest text, Pavel dă glas dorinței sale de a părăsi această viață și a fi cu Hristos, fără a face referire la vreun interval de timp care s-ar scurge între cele două evenimente, ca și cum prin moarte s-ar fi dus imediat la cer. Acest verset nu afirmă însă că Pavel se aștepta să meargă la ceruri odată cu moartea sa. El afirmase foarte clar că își va primi răsplata la a doua venire a lui Hristos. Dar de ce preferă Pavel să moară în loc să trăiască? Pentru că atunci s-ar fi putut odihni în sfârșit de toate necazurile lui, fără să fie nevoit să mai sufere fizic în trup. Și s-ar fi odihnit cu deplină certitudine că avea să primească coroana neprihănirii la a doua venire a lui Isus. Deși cu siguranță nu voia să moară, Pavel știa ce avea să urmeze după moarte.
Cine nu s-a gândit, mai ales în momente grele, ce bine ar fi să închidă ochii în moarte și următorul lucru pe care să-l știe să fie acela de a fi, între ghilimele, cu Domnul? Cum ne ajută acest gând să înțelegem ce a vrut Pavel să spună în Filipeni? Duhurile din închisoare.
Întrebarea a patra. Să ascultăm următoarele două pasaje. 1 Petru 3 cu 13 la 20.
Și cine vă face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Domnul, pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru că cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine dacă este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovădească duhurilor în închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume 8.
Geneza 4 cu 10.
Și Dumnezeu i-a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la tine.
Cum le-a predicat Hristos duhurilor din închisoare în zilele lui Noe? Comentatorii care cred în nemurirea naturală a sufletului susțin că Hristos le-a predicat duhurilor din închisoare în timp ce el încă se odihnea în mormânt. Din perspectiva lor, spiritul lui lipsit de trup s-a dus în iad și le-a predicat spiritelor fără trup ale antediluvienilor, dar această idee fantezistă este inacceptabilă biblic, fiindcă nu există o a doua posibilitate de salvare pentru cei morți. De ce le-ar predica Iisus celor fără nicio altă șansă de mântuire? În același timp, această teorie contrazice învățătura Bibliei că morții rămân inconștienți în mormânt până la învierea finală. În plus, și dacă am presupune că, în timp ce se afla cu trupul în mormânt, Iisus a coborât în iad ca să le predice antediluvienilor nelegiuiți, de ce doar aceștia să fi auzit mesajul lui? Să nu fi fost și alți oameni pierduți care să ardă în iad cu ei? Este lipsită de sens și sugestia că Iisus le-ar fi predicat îngerilor căzuți neascultători din zilele lui Noe. În timp ce, despre duhurile din închisoare, se spune că fuseseră răzvrătite odinioară, Biblia spune că îngerii răi sunt în continuare răzvrătiți astăzi. Mai mult, îngerii căzuți sunt puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pentru judecata zilei celei mari, după cum scrie în Iuda 6, fără nicio posibilitate de a fi salvați. De remarcat că duhurile din închisoare, din 1 Petru 3 cu 19, sunt identificate în versetul 20 cu antediluvienii răzvrătiți din zilele lui Noe. Termenul duh, grecescul pneuma, este folosit în acest text și în tot Noul Testament, precum și în 1 Corinteni 16 cu 18, Galateni 6 cu 18, cu referire la oamenii vii, care aud și acceptă invitația la mântuire. Cuvintele în închisoare se referă evident nu la o închisoare propriu-zisă, ci la închisoarea păcatului în care se află natura umană nenăscută din nou. Iisus le-a predicat antediluvienilor nepocăiți prin intermediul lui Noe, care a fost instruit de Dumnezeu și a devenit un propovăduitor al neprihănirii pentru contemporanii săi. Versetele lui Petru au fost scrise în contextul a ceea ce înseamnă a fi credincios. Ele nu constituie un comentariu cu privire la starea morților.
Sufletele de sub altar.
Să ascultăm Apocalipsa 6 cu 9 la 11.
Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne Doamne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorii pământului? Fiecăruia dintre ei s-a dat o haină albă și s-a spus să se odihnească pentru puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei.
Întrebarea a cincea ne spune: cum pot striga de sub altar sufletele martirilor morți? Ruperea celei de-a cincea peceți din Apocalipsa dezvăluie o scenă neobișnuită. Sufletele martirilor sunt văzute, metaforic vorbind, sub altar, strigând către Dumnezeu după răzbunare. Unii comentatori tind să identifice acest altar cu altarul tămâierii menționat în legătură cu a șaptea pecete. Dar referirea la sânge în loc de tămâie din Apocalipsa 6 cu 9 la 11 ne face să vedem aici o trimitere la altarul pentru arderea de tot, pe care se vărsa sângele jertfelor din Leviticul 4 cu 18, 30 și 34. După cum se obișnuia ca altarul să fie uns cu sângele jertfelor și sângele martirilor s-a vărsat simbolic pe altarul lui Dumnezeu, când martirii și-au pierdut viața rămânând credincioși cuvântului lui Dumnezeu și mărturiei lui Isus. Și sufletele de sub altar reprezintă un simbol. Luate literal, ar trebui să concluzionăm că martirii nu sunt pe deplin fericiți în cer, fiindcă încă strigă să fie răzbunați. Nu prea par să se bucure de răsplata mântuirii, nu-i așa? Dorința de răzbunare îți poate face viața foarte nefericită, dar să-ți facă nefericită și moartea? Este important să ne amintim că Ioan nu a văzut cerul așa cum este în realitate. Citez, nu există cai albi, roșii, negri sau galbeni călăriți de războinici. Isus nu apare acolo sub forma unui miel cu o rană de cuțit care sângerează. Cele patru fiare nu reprezintă creaturi înaripate, reale, cu trăsături specifice respectivelor animale. În același fel, nu există suflete care stau sub vreun altar din cer. Întreaga scenă constituia o reprezentare plastică și simbolică. Am încheiat citatul. Citat din Comentarii Biblice Adventiste, volumul 7, pagina 778. George E. Ladd, neadventist fiind, nota. Citez. În exemplul de față, altarul este clar cel al jertfelor, pe care se vărsa sângele jertfei. Faptul că Ioan a văzut sufletele martirilor sub altar nu are nicio legătură cu starea morților sau cu situația lor din stadiul intermediar. Este doar un mod viu de a reprezenta faptul că ei au fost martirizați în numele Dumnezeului lor. Am încheiat citatul. Citat din A Commentary on the Revelation of John, pagina 103.
Cine, mai ales dintre victimele nedreptății, nu a strigat să se facă dreptate? De ce noi, prin credință, trebuie să avem încredere că, în final, dreptatea, care lipsește atât de mult în această lume, se va face negreșit? Ce mângâiere găsește în această promisiune minunată? Un gând de încheiere.
Studiu suplimentar. Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, capitolul 21. Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Isus, capitolul 78. Principiile fundamentale ale educației creștine, capitolul Profesorii, exemple de integritate creștină. Citez. În parabola despre omul bogat și săracul Lazar, Domnul Hristos arată că destinul veșnic al oamenilor este hotărât în timpul acestei vieți. Harul lui Dumnezeu îi este oferit fiecărui suflet de-a lungul timpului de probă. Dar, dacă își risipesc ocaziile, dedicându-se satisfacțiilor egoiste, oamenii se despart singuri de viața veșnică. După moarte, nu le va mai fi acordat niciun alt timp de probă. Oamenii așează prin propria alegere o prăpastie de netrecut între ei și Dumnezeu. Am încheiat citatul. Citat din cartea Parabolele Domnului Hristos, pagina 260, de Ellen G. White. Citez. Când martirajul părea singura cale de a scăpa de chin, primii creștini se bucurau că erau considerați demni să sufere pentru Hristos, care a fost crucificat pentru ei. Exemplul lor valoros va fi o mângâiere și o încurajare pentru poporul lui Dumnezeu, care va trece printr-un timp de criză cum nu a mai fost niciodată. Am încheiat citatul. Citat din Mărturii, volumul 5, pagina 213, de Ellen G. White.
Pentru studiul zilnic avem Întâia Împărați, capitolele 13 la 19, iar din Ellen White, cartea Rugăciunea, capitolul 10. Întrebări.
Întrebarea întâi. Cât timp au stat unul lângă altul, măgarul și leul, din Întâi Împărați 17?
Întrebarea a doua. Ce expresie folosește autorul cărții Întâi Împărați pentru a descrie păcatul dintre David și Batseba.
Întrebarea 3. Ce meniu zilnic primea Ilie lângă pârâul Cherit, când și de câte ori?
4. Ce a mâncat Ilie înainte de a călători pe muntele lui Dumnezeu?
Întrebarea 5. Care este sfatul pentru rugăciunile lungi și rostite cu voce puternică?
Aici studiul nostru se încheie, iar pentru următoarea săptămână vă invităm cu drag la un nou studiu. Până atunci, primiți din partea noastră o îmbrățișare sfântă și un călduros salut frățesc. La revedere!
La revedere!